Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Velkommen til Vesan Krim-podcast.
De to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, som vil jage den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hvem skulle tro at en jente på 9 år ikke bare klarte å lure overgriperen sin, men også lede politiet til han? Hold pusten, for vi skal prate om Jeanette Tamayo. Hei Nora.
Hei Heidi.
Og hei pusterne.
Hallo, hallo.
Velkommen.
Velkommen til gars. Du, det var en heftig intro.
Ja.
Ja,
jeg liker det. Det her det overlevelsesak
ja.
Som Heidi kjent for å ta.
Ja, jeg også liker de veldig godt.
Ja.
Men du har tatt flere.
Jeg har tatt ganske mange.
Det har du.
Det her, det finnes ikke en Wikipedia-side om den saken her.
Åh, jeg hater sånn
det. Jeg hater det, for jeg fant så lite informasjon. Ja. Og det jeg fant, det hadde jo den dokumentaren jeg så.
Ja.
Så det jo den dokumentaren på YouTube jeg har gått etter da.
Ja, ikke sant.
Så,
ja.
Men jeg fikk i hvert fall krysssjekke at ting stemte.
Ja,
i hvert fall.
Så bra.
Ja.
Så bra.
Er det noe nytt da, Nora?
Ja, nei, vi sitter jo her samme kvelden. Hva klokka nå egentlig?
Klokka ti over ti på kvelden.
Ti over ti på kvelden, og vi har akkurat spilt inn forrige ukes episode. Det tok jo 2 timer nesten. Den skal jo klippes og limes litt, holdt jeg på å si, så det ikke sikkert han var like lang når han publiseres.
Nei,
men vi har jo sittet her en stund.
Vi har det.
Det har vi. Og i morgen så skal vi på hyttetur begge to, skal vi se?
Ja, jo.
Ja, det blir gøy.
Stant, hyggelig.
Hvor skal du egentlig?
Jeg skal Stavern. På Stavern, vet du.
Stavern.
Jeg har jo pusset opp. Jeg fikk kjeft fordi jeg sa badet. Jo da, for når det bare et toalett, så det ikke et bad.
Hvem var det som hang opp i det?
Det husker jeg ikke. Men jeg kan jo skjønne da. Pusser opp et bad, så legger du gjerne fliser, du bytter duskabinett.
Du pusset opp et toalettrom.
Jeg gjorde det. Og her var det bare snakk om egentlig å sparke noen høl, og så pusse, og så malte jeg veggene. Det var ikke så
veldig mye. Jeg la meg imponere.
Takk.
Det går fint. Det synes du veldig flink.
Det verste av alt er at jeg har imponert så jævla bra.
Ja.
Med foreldrene mine, så de har jo satt meg nå på vindusmaling her hjemme i leiligheten.
Åja, du har fått jobben
så,
du nå.
Jeg har fått jobben.
Ja.
Men så tenkte jeg, vet du hva? Jeg synes det ganske koselig å male.
Ja.
Det går helt greit.
Kan du ha podcast på øret og bare dure på?
Det kan jeg. Og litt musikk eller et eller annet, eller skal jeg tralle for meg selv.
Mm.
Det går også.
Det er fint.
Jeg var på tapas kveld i går, eller tapas aften. Det var så god mat. Men
hvor?
Så klart det var hos en venninne.
Og hjemmetapas?
Ja, hjemmetapas. Og da, det var veldig gøy, for da vi var 5 jenter eller noe sånt nå, og så hadde alle med oss et par etter hver.
Mm.
Og så lagde vi alt sammen der da.
Mm.
Klarer jeg selv meg å bite meg til blods på tunga på siden? Og jeg har den svære kuren der nå, den er helt hard.
Jeg lar meg alltid sjokkere av hvor dumme vi mennesker er.
Jeg vet.
Fordi den tunga har du hatt hele livet.
Jeg vet.
Hvordan kan den komme i veien når du spiser?
Nei.
Det er vanskelig å forstå.
Ja.
Ja, vi gjør det alle sammen.
Ja.
Men det er bare sånn, hallo. Det samme med, du vet, jeg bruker jo linser. I dag har jeg på meg linser. Jeg bruker jo ofte briller. Et eller annet må jeg ha. Men når man har på seg linser, så dere som bruker det, kjenner til det, at det på kvelden, så kan du bli litt tørr i øya.
Ja.
Vet du hvorfor?
Nei.
Fordi når du sitter og ser på en skjerm, som gjerne man gjør på kvelden, kanskje ser på TV, eller når du er på jobben, hvis du jobber på kontor, sitter på PC, ser på en skjerm, så er mennesker, vi er ikke mer intelligente enn som så, at hvis vi er distrahert, så glemmer vi å blunke. Så du blunker mindre på kvelden når du ser på TV, eller på kontoret når du sitter og jobber foran en PC, så blunker du mindre, og da blir du tørr I øya.
Egentlig ganske logisk.
Nei, men hvorfor vi så dumme?
Nei.
Jeg skjønner ikke det. Det, Hallo?
Har du lagt merke til, hvis du begynner å tenke over at du skal blunke, da blunker du noe
forferdelig mye. Nå blunker vi veldig mye, begge to.
Ja, jeg tenker noen ganger over det, så på morgenen og sånn, så bare sånn, nå må jeg blunke litt. Så bare henger jeg meg opp I det, så bare faen, nå blunker jeg jævlig mye.
Nå klarer jeg ikke å slutte.
Nå går ikke.
Jeg skal på hyttetur I morgen med mora mi.
Ja.
Fordi det sånn årlig julegave som vi får av mamma og mannen hennes da. Hvor de leier en sånn ganske fet hytte på Gautefall. Gjerne liksom I vintersesongen, da, men det ble utsatt I år til nå.
Ja.
Og da det, de gir dette her da, som en gave til alle barna sine. Mannen til mora mi har 3 unger. Mora mi har jo 4. Alle har hver sin partner. De har totalt 13 barnebarn. Oi. Så alle sammen. Ja. Skal på hytta. Det blir gøy. Og der det badebasseng inne, og det jacuzzi, og det bastu, og det blir toppstilling.
Har du lagt merke til det, nå som vi liksom har blitt voksne? Jeg sier det I gåsetegn, for jeg føler meg ikke så jævlig voksen.
Nei, nei.
Men det veldig koselig å få sånt noe I gave. Det ikke det at jeg forventer at folk skal leie
hytta til meg. Nei, det veldig men, overdådig gave.
Ja, men vennene mine har blitt mye bedre. Veldig flink til det. Hun sånn som, vet du hva, jeg fikk et kort da, til jul, og da står det, neste gang det kommer en Disney-film på kino, så inviterer jeg deg ut.
Ja.
Eller vi går ut og spiser, jeg spanderer. Det så mye hyggelig å få en opplevelse.
Mye bedre, mye bedre. Ja. For det, hva trenger du egentlig som ikke du kan kjøpe
nei,
selv?
Nei, det det.
Det bare
det. Det en ting jeg alltid ønsker meg hvert år, som sånn der forbruksvare som jeg synes så kjedelig å bruke penger på selv.
Ja.
Ullklær.
Ja.
Spesielt sånn karitråd og sånt.
Du bruker mye ull.
Jeg bruker masse ull.
Du lever I ull.
Ja.
Store deler av året.
Altså for å si sånn, vi jo, det ikke så gæren temperatur uten noe egentlig. Det jo kaldt, men jeg går fortsatt med ull.
Og jeg lå under et ullpledd I sted, liksom, for jeg frøs som barakkeren. Men nå skal det sies at det faktisk I dag det 24. April.
Ja.
Og I dag hagla det på den fjelltoppen jeg bodde.
Hva skjer med det, ja?
Nei, det
ikke godt å si.
Det søkka.
Men jeg pratet med foreldrene mine I stad, de på hytta I Stavern, og det hagla der også.
Ja, ok.
Så, yes. Men jeg har ikke opplevd noe her.
Nei,
så.
Du bor på riktig toppen.
Jeg bor på solsiden, vet du.
Ja, det tydeligvis ikke jeg.
Nei.
Men apropos tapas, jeg har jo hatt gjentagende mareritt med at det bryllupsdagen min, og jeg har jo ikke sminket meg, eller ordnet håret, og jeg har ingen til å hjelpe meg, og så har jeg glemt å bestille mat. Og jeg vil bare si det, nå har jeg faktisk bestilt mat til bryllupet.
Har du
det? Jep, det blir tapas.
Oh.
Så vi har valgt ut Hva valgte vi ut av? Jeg tror vi valgte 10 retter, så det blir ganske, ganske bra.
Det blir bra.
Ja. Så nå begynner det å nærme seg. Nå det under 2 måneder til jeg skal gifte meg.
Jeg tenkte det.
Herregud.
Da blir det
Nå ble jeg stresset igjen. Oi, oi, oi.
Fru Nora. Fru.
Ja, da blir det
fru. Hei, du fru.
Da blir det konemor av meg også.
Ja, tenkte jeg.
Ja, det veldig rart.
Det så rart, for jeg har liksom alltid sett for meg at jeg skal gifte meg fra jeg var liten.
Ja.
Jeg vil alltid være en prinsesse.
Ja.
Men jeg vet ikke helt om det realiteten. Men jeg kan reise til Disneyland, jeg.
Ja, altså, det kan
jeg late som jeg prinsesse for en dag der. Det går så fint.
Ja. Jeg har vel egentlig også alltid hatt litt sånne der barnslige tanker om at jeg har lyst til å gifte meg.
Ja.
Men så var jeg jo sammen med en I lang tid. Altså, jeg lurer på om vi var sammen I 7 år eller noe. Han var veldig tydelig på at han skulle aldri gifte seg.
Nei.
Og jeg trodde jo vi på en måte skulle være sammen. Så jeg bare la det fra meg.
Mm.
Og ventet meg egentlig til tanken på at jeg aldri skal gifte meg.
Nei.
Og nå skal jeg gifte meg, og nå skjønner jeg ingenting.
Nei.
Jeg skulle jo ikke det. Jeg trodde ikke jeg skulle det.
Det at vi kommer til det stadiet, når vi voksne og faktisk har finnet en vi vil gifte oss med, det bare det I seg selv, det stort.
Ja,
For det,
hva oddsen?
Jeg kan ikke, no offense, hvis noen ekstra meg hører på, men jeg kunne ikke sett for meg å ha gifta meg med noen av dem.
Nei, ikke sant?
Nei,
det sant.
Det hadde jo skjert seg, for det har jo allerede skjert seg.
Det har jo på en måte allerede gjort det.
Ja, så tenkte man da måtte I en skilsmisse. Nei, gud, av meg. Nei.
Det hørtes slitsomt ut.
Men det hørtes, nå ble jeg sliten av meg selv.
Ja, da ble jeg sliten.
Å,
snurr sak da.
Vi skal snurre litt sak. Dette her tips fra Moa. Så jeg kommer med, selv om dette en overlevelsesak, så kommer jeg med en advarsel. Det barn.
Det barn.
Det barn ja. Inni her. Ja. I den livlige byen San Jose I California I 2003 gikk 9 år gamle Jeanette Tamayo av skolebussen på vei hjem. Måten jeg forteller på jo fordi jeg har sett en dokumentar hvor hun forteller det selv.
Ja. Spennende. Okay.
Så da vet dere hvorfor jeg har den fortellingsmåten.
Ja.
Når hun står utenfor huset sitt, så legger hun merke til at myggnettingsdøra står på gløtt. Mm. Hun tenker at moren kanskje har kommet hjem litt tidligere fra jobben, så hun legger ikke mer vekt på akkurat det.
Mm.
Men når hun går inn på rommet sitt, så ser hun noe som får varsellampene til å lyse. Soveromsvinduet hennes ødelagt, og det ligger glasskår overalt.
Oi, såpass, ja.
Jeanette løper til hustelefonen for å ringe moren sin, men ledningen til telefonen klippet over.
Hva? Sa du hvilket år vi var I?
2003.
2003, ja. Mm. Ja, og hun jo 9 år, så det jo hustelefonen som gjelder. Ja.
Yes. Okay. Før hun har tid til å forstå hva som skjer, hører Jeanette at det banker på ytterdøra. Utenfor ser hun en ukjent mann, og selv om hun nølende og redd, så åpner hun døra.
Før hun rakk å ringe. Ja, nei, hun kunne ikke ringe.
Mannen spør mange spørsmål, men det hun husker og legger merke til at han prøver å se liksom inn bak henne. Han har liksom ikke blikkontakt med henne.
Kikker litt over, ja.
Ja. Jeanette blir så ukomfortabel at hun begynner da å lukke døra, men da det allerede for sent. Mannen putter hånda si I døråpningen og trenger seg på. Han tar tak I Jeanette og fører henne inn på broren sitt soverom. Han kaster henne ned på senga hvor han voldtar henne I 30 minutter.
Faen.
Når han ferdig, setter han på henne håndjern og binder henne sammen, altså da beina. Og videre bærer han henne ut I bilen sin, som parkert I garasjen deres.
Åja, og så kunne han sikkert da gå ut av huset rett
inn I garasjen. Jeg sliter litt her, fordi utifra overvåkningsbilder og sånn, så kan jeg liksom ikke se at bilen kjører inn I garasjen. Altså, du hører det videre I historien her. Bilen må ha stått I garasjen. Mm. Så hvordan han klarte det her, det må du ikke spørre meg om. Men alle kilder sier litt forskjellige. Og litt sånt. Han prøver å åpne garasjedøra, fordi begge to jo I bilen hans nå. Men når den går opp cirka 30 centimeter, så ser han en bil som parkerer utenfor.
Oi.
Bilen stopper rett utenfor garasjen og tilhører moren til Jeanette.
Oi.
Broren til Jeanette, som 15 år gamle Paul, kryper under garasjedøra,
Oi.
Hvor Jeanette roper «Løp!».
Oi.
Overgriperen hadde allerede oppfattet situasjonen, og han var på god vei ut av bilen. Overgriperen går mot Paul, hvor Paul da tar opp en skrutrekker og løper mot gjerningspersonen. Og han skjønner at «Jeg har ikke sjans til å komme meg unna, så her det bare selvforsvar».
Ja, altså jeg hadde jo løpt ut.
Ja.
Men og sagt fra til morra, liksom.
Ja.
2003, hun må jo ha hatt en mobiltelefon.
Ja, men kanskje han var nær nok til at han ikke hadde hatt muligheten til å krype under garasjen igjen, da. Eller kanskje han hadde lukket garasjen
igjen.
Ja, det tar ikke lang tid før Paul ligger på bakken og blir slått utallige ganger I ansiktet. Jeanette får ikke gjort noe annet enn å være vitne til hele hendelsen. Hvor hun ser da at gjerningspersonen til slutt drar med seg Paul inn I huset. Når de kommer inn I huset, så står gjerningspersonen ansikt til ansikt med Rosalia, som da moren
ikke sant?
Til Jeanette.
Herregud.
Hun prøver å slåss mot mannen, og hun klarer faktisk å få avstand mellom Paul og at han slipper Paul, da, og at det blir en avstand mellom de to. Paul han løper inn på kjøkkenet, hvor han finner da en stekepanne.
Ja, han ikke bevisstløs, nei.
Nei.
Ok.
Eller så det adrenalinet, hva det gjør
med. Ja, herregud.
Han henter denne stekepanna og får så da prøve å hjelpe mora si med denne overfallsmannen. Da. Mannen klarer å få tak I stekepanna, som han selv da bruker som våpen mot Rosalina, mora.
Å nei.
Han gir seg ikke med å slå før hun da faller ned på bakken. Jeanette husker skrikene, hvor hun til slutt da blir helt stille, og mannen kommer ut igjen I garasjen og setter seg I bilen. Jeanette ser blod på ansiktet han, hvor hun da spør, har du drept dem? Og I respons så begynner han bare å le.
Æsj.
Og det her må jo være en sånn dobbeltgarasje, tenker jeg, for han klarer jo å rygge ut selv om bilen står.
Ja, det jeg skjønner.
Mannen begynner å kjøre som en gærning, hvor han da ødelegger busker og gjærer I nabolaget. I et desperat forsøk på å komme seg ut av tauene og håndjernene I bilen, da, som Jeanette har, så skifter kroppen hennes stilling, så hun blir senest da ut bakvinduet på bilen. Tankene om at dette kan være den siste gangen hun ser nabolaget, så får hun et stort håp når hun får øyekontakt med moren sin.
Oi!
Som kommer løpende etter bilen.
Wow!
Ja.
Bra.
Rosalina dekket med blod, men hun i livet.
Mm.
Paul kommer så løpende ut like etter mora si, hvor han da halter, og han veiver desperat med begge hender for da, å rope om hjelp til naboer og alt som
Hvem nå en som kan høre, liksom.
Ja, ja. Bilen med gjerningspersonen og Jeanette forsvinner ut av syne, men hun begynner å skrike til alle forbipasserende biler. Hun hamrer med skulderen mot vinduet for å prøve å få oppmerksomheten til folk, men dette gjør gjerningspersonen forbanna. Han tar tak i den skrutrekkeren, for den har den enda, som, som han tok fra Paul, og begynner å slå henne.
Mens han kjører bil,
som slår bak
seg. Jeg regner jo med at ruten ikke sota. Så det klart, dette jo ille for han hvis noen får se hun.
Se hun, ja. Etter at han hadde truffet henne to ganger, så sklir han ned langs etter gulvet, sånn at han ikke klarer å få tak i henne lenger, da. Når Jeanette ligger der og ser opp på himmelen, altså da hun kan se opp på himmelen via bakvinduet, eller bakluka, eller hva,
bakluta,
så tenker hun at nå kommer jeg til å dø.
Ja.
Når politiet ankommer huset, så nekter Rosalie, altså da mor, for å sette seg inn i ambulansen. Hun vil forklare seg til etterforskerne om alt som har skjedd.
Hun bare driter i det, det kan vente. Yes. Hør hva jeg har å si, ta den jævelen.
Ja. Men Bra. Tilstanden hennes blir bare dårligere og dårligere.
Ja, det skjønner jeg jo.
Det hjelper heller ikke etterforskerne at hun i sjokk og hadde panikk.
Ja.
Etter mye om og men blir hun tvunget ned på båra og bundet fast mot sin vilje.
Oi.
Og både hun og Paul blir fraktet til det nærmeste sykehuset. Rosaline sine ord var faktisk «Jeg driter i hva som skjer med meg. Jeg tenkte kun på barna mine». Siden alle vittnene borte, så har politiet lite å gå etter. De visste kun omstendighetene, altså en mann hadde brutt seg inn, overfalt to personer og kidnappet en, altså et barn da.
Ja.
På stedet fant de mye blod i garasjen og på kjøkkenet, så etterforskerne var usikre på om kanskje noe av det var fra Jeanette. Siden det var utført så mye vold, så var de også redde for at jenta kanskje ikke vil være i livet så veldig mye lenger. Etterforskerne tar i bruk søkehunder, men dessverre leder ikke dette til noe.
Oppdaget de at det hadde skjedd noe på rommet til broren?
Nei.
Nei. Jeg bare tenker når vi sånn har holdt på i en halvtime, det må jo på en måte ha
vært noe,
vært noe sengetøy på avveie.
Ja, du sier noe godt spørsmål, for det sa de ikke noe om.
Men det klart, så det rommet til en tenåringsgutt da. Det ikke sikkert han reier opp senga hver dag.
Det tror jeg ikke, 15 år, nei. Det jo ikke rart at disse søkehundene ikke merket noe i det hele tatt, for hverken gjerningspersonen eller Jeanette hadde blitt fysisk skadet.
Nei,
ikke sant? Så det ikke rart at de ikke fant noe.
Nei.
Etterforskerne la merke til et overvåkningskamera som en av naboene hadde. Ja, så de sikret seg jo bildet av denne filmen da.
Ja.
På opptaket så kan man se en time før Jeanette ankommer huset, så knuser gjerningspersonen vinduet til rommet hennes og tar seg inn i huset. Og da romstrerer han der, kanskje stjæler noe greier. Og en liten stund etterpå så kan du se han gå ut igjen og setter seg inn i bilen og venter.
For det var det jeg synes var så rart, at hvis han har knust vinduet og tatt seg inn i huset, som han åpenbart har gjort, så kommer han tilbake og banker på.
Ja, for han må jo ha brytet seg inn, og så må han ha hentet bilen sin, satt den i garasjen, og så gått ut derfra igjen.
Og så på utsida og luska og venter, liksom. Ja, for han må jo ha lukket igjen. Ja.
Ja. Når Jeanette har kommet hjem, så følger han etter henne og banker på døra.
Mm.
Og her er jeg også litt usikker på hvordan bilen havner i garasjen.
Men jeg har et innspill der.
Ja.
Fordi at dette her er jo kamera til naboen.
Ja.
Og det er ikke sikkert det er rettet mot hele huset.
Det er ikke.
Kanskje du bare ser huset i bakgrunnen, og ikke delen hvor garasjen er. Ikke oppkjørselen og der hvor garasjen er.
Nei. Du ser, for jeg kunne se det, for det liksom, hvis du ser...
Åja, for du har jo sett det,
ja. Ja, jeg så, i hvert fall, jeg regner med at det er ekte, for du hørte jo skrik, og du kunne se litt veiving. Men det er akkurat som en blindgate, ikke sant? Ja. Så har du i enda blindgata, så lå det huset som hadde kamera, og så er det liksom på høyre side, litt lenger oppi, det er ikke det første huset, så du kan se litt, men samtidig så er det en hekk der også, så du kan ikke se hele bilen kjøre inn, men du ser bilen kjøre inn i oppkjørselen der.
Ja, ok.
Så da har han sikkert bare kjørt litt lenger inn i garasjen, da.
Ja, ikke sant? Ja, sikkert.
I California er det pålagt å ha et navn, nummer eller telefonnummer på bilskiltet. Det var det i hvert fall da i 2003. Men på overvåkningsbildene, eller disse kameraene, da, så var bildene så kornete, så man ser ikke noen form for nummer eller noe sånt på disse skiltene, da, til hvem som kan eie bilen.
Åja, ok, bare fordi det var kornete. Det var ikke det at det ikke var registrert noe.
Nei, noe som også gjorde det vanskelig for å sende ut en sånn Amber Alert.
Amber Alert, er ikke det bare for savnet mennesker?
Ja,
det... Skulle de ikke ha sendt ut en etterlysning på han som i bilen?
Jo, men når de ikke De har ikke noe
skiltnummer. De skal jo selvfølgelig sende ut Amber Alert på Jeanette.
Ja, ja. Det var jo det. Men så tror jeg da, siden de ikke hadde noe bilskilt, ingenting, de visste jo ikke noe, så kunne de ikke sende ut denne Amber Alerten.
De kan jo sende det på modellen på bilen, og farven, og hvor det har skjedd, og området. Og...
Ja, og beskrivelse av hun, tenker jeg da.
Tidspunkt, ja, beskrivelse av henne. Det er mye de kunne gjort her, men ok.
I et desperat forsøk for å nå ut til mest mulig mennesker, så kontakter jo politiet mediene. Det blir tatt i bruk helikoptere og letemannskaper, og politiet holder pressekonferanser gjentatte ganger for at befolkningen da skal være oppmerksomme og holde utsikt.
Bra,
så det har gjort bra. Mye bra.
Ja, ja, bra.
Saken blir stor i byen, og savnede plakater blir strødd overalt. Mm. I bilen prøver Jeanette å huske alle svingene de tok, så at hun kanskje kunne finne veien hjem igjen hvis hun klarte å rømme. Kjøreturen var ikke lenge, og når de stopper, så var de inne i en stor garasje til et hvitt hus.
Oi.
Jeanette blir bært opp i andre etasje og ført inn i et lite rom med en TV, et lite vindu, en seng og et bad. Gjerningspersonen kastet henne ned på gulvet og ga henne et truende blikk. Etter hver gang han hadde voldtatt henne, låste han håndleddene hennes fast i dusjhodet.
Åh!
Han lot så vannet...
Er det også et lite bad liksom, inne på det rommet?
Ja.
Eller en dusj i hvert fall?
Ja, det var et lite bad, tror jeg. Det var i hvert fall sånn de beskrev det.
Ja.
Han lot så vannet renne over henne i en lengre periode før han da kom tilbake.
Ja.
Ifølge Jeanette så var det hennes eneste fristed, det var dusjen.
Ja.
For det var det eneste stedet hvor hun da kunne gråte, og det eneste stedet han ikke tok på henne eller skadet henne.
Herregud, du var 9 år.
9 år.
Jeg blir så sinna, ja.
Dagen etter involverer politiet familien i etterforskningen. De vil at et familiemedlem skal kunne prate med pressen. Og denne nyheten fikk jo Jeanette se på TV.
Ja, hun hadde jo en TV.
Ja, hvor hun følte at kusinen snakket til henne gjennom TV-skjermen.
Var det kusina som hadde det?
Ja. Og dette ga henne et stort håp. Jeanette sine ord, jeg skal kjempe for å komme meg ut herfra eller dø i forsøket.
Oi.
Det er ganske tøft å si, altså.
Det er for et barn å si, men hun tar jo ikke feil.
Nei.
Det er jo ofte sånn det blir, da.
Ja. Andre dag i fangenskapet begynte Jeanette å planlegge hva hun skulle gjøre. Hva ville vært hennes beste fremgangsmåte mot kidnapperen sin? Hun skjønner fort at hun må vinne tilliten hans og begynne å stille hans spørsmål. Dette er helt uskyldige spørsmål som «Hvor er du fra?» Og Jeanette tror altså, at han ble faktisk litt overrasket, for han snur seg mot henne og smiler.
Ok.
Hun synes det er helt for jævlig å leke venner med overgriperen sin, da hun helst vil jo gjerne sparke og slå han, eller ta tak i et eller annet og kaste på han. Men overlevelsesinstinktet hennes slår inn, så hun smiler tilbake.
Herregud, wow.
Prøver å liksom altså, se uskyldig ut.
Det er bra jobb, ass. Herregud, hadde du gjort det samme? Hadde du greid å holde maska, liksom? Jeg vet ikke.
Hadde ikke det, vet du.
Hadde ikke det?
Nei.
2 sekunder.
Det neste hun spurte om var å få et glass vann. Og for første gang blir hun overlatt til seg selv i rommet. For han har alltid vært der.
Han har alltid vært inne i rommet?
Ja.
Hun får bare være alene på badet?
Ja.
Når du sa liksom det var et stort hus, eller stor garasje som hørte til et hvitt hus, og hun ble tatt med til et lite rom hvor det var et TV og så videre, så jeg for meg at det var hennes rom.
Ja, det tenkte jeg jo, men det var det ikke.
Ja, men da gir det enda mer mening det der med at dusjen og badet var liksom bare hennes.
Ja, og så synes jeg det var litt rart, for jeg tenkte, ok, bor kanskje noen andre familiemedlemmer
i huset? Ja, for jeg tenkte, altså, dette er ikke en person som har et stort hus alene.
Nei.
Har han kanskje bare en liten leilighet, da? Ja. Er det sånn der...
Eller leier et rom, vet ikke. Nei. Men vi kommer kanskje litt frem til det. Gjerningspersonen hadde passet på å ta på en håndjern før han gikk ned for å hente vann. Når han hadde gått, prøver seg nettopp å fikle med håndjernene, og da oppdager hun at de ikke trenger en nøkkel for å åpnes.
Nei.
Dette er mekanisk.
Nei.
Hun kjenner en liten knapp og en klinke.
Og det er sånn der leikehåndjern.
Når hun beveger klinka den ene veien og trykker på knappen, så åpner de seg, og hun er fri.
Altså, det er en veldig smart 9-åring.
Hun er så smart, hun. Så fort hun får av seg håndjernene, prøver hun å tenke raskt hva hun kan gjøre for å sette spor etter seg. Hun og broren Paul så ofte på CSI og, og Law & Order på TV.
Ja, jeg vet ikke om 9-åringer burde se på det, men jeg heier på
det. I seriene som hun så på da, så jo alltid etter ledetråder. Jeanette, hun tar tak i en klokke som mannen hadde lagt igjen på nattbordet, en leke på gulvet som hun hadde fått, og trusa si.
Oi, hun det er kunne, så morbid, vet du.
Ja, Men før hun kunne finne et hjemmested for gjenstandene, så hører hun mannen kommer opp trappen. Så hun må jo legge dette I lommene sine.
Ja, og så ta på seg håndjernet.
Ja, hun kaster seg på senga og tar på seg håndjernet igjen, før han da kommer inn døra. Jeanette håper at han ikke vil ta på henne, for hun har jo fortsatt gjenstandene ja. På seg. På den tredje dagen var familien til Jeanette skuffet over at politiet ikke hadde kommet lenger I saken. Til tross for etterforskernes store innsats, satt de ikke igjen med noe som kunne lede dem til hvor Jeanette befant seg. Rosalina hadde fått beskjed av politiet at de første 48 timene var kritiske, da få kidnappingsoffere blir funnet I live etter dette tidspunktet. Men hun nektet å godta dette.
Jeg vet ikke om jeg synes det ålreit at politiet informerer om det. Det liksom, det helt greit å ha med seg litt statistikk. I på minne liksom jo. Men det så veldig negativt
du sier ikke det til pårørende
nei. Jeg synes det blir litt feil altså. Ja. Og så det altså, nå hvor alle interessert I sandkrim og ser på alt mulig og CSI og alt det der så blir jo, jo det en ting som blir gjentatt ja. Helt sjukt mye ja. Så det ikke nødvendig nei. Å si egentlig alle tar... vet at liksom, det den første tida som viktig
ja Egentlig det fortsatt døy nå.
Ja, men samtidig så har du jo sånne saker som liksom, hva heter den? Wolfgang Prikkelopil ja. Og ja, de der syke fangenskapssakene. Så statistikken har jo ingenting å si for enkeltmenneske.
Nei.
Så det litt sånn flåsete ting å opplyse om, synes jeg.
Ja, jeg enig. I løpet av den tredje dagen I fangenskapet ble Jeanette nummen. Altså da fra alle voldtektene.
Ja.
Det eneste hun ikke ga slipp på var å prøve å manipulere gjerningspersonen. Få han til å like henne, vise empati og sympati.
Oi.
Denne strategien funket, for han spurte Jeanette om hun var sulten.
Oi, hadde ikke fått mat før nå?
Nei.
Fy faen.
Jeanette, hun svarer jo ja, hvor han gir henne mobiltelefonen sin.
Oi.
Han gir henne et telefonnummer som til et pizzeria.
Oi.
Og under denne samtalen så gir Jeanette de ansatte adressen til huset og telefonnummeret til mobilen hun ringer fra.
Ja.
Akkurat som Jeanette hadde gjort 3 dager tidligere, så lærte hun seg disse opplysningene.
Ja.
Hvis hun noen gang klarte å komme seg bort derfra, så skulle hun klare å identifisere gjerningspersonen. Også at han da skulle få sin straff.
Ja. Det sånn, jeg ser for meg nesten hun burde ha sagt, hei, det Jeanette, hva heter
hun? Ja, Jeanette, ta...
Det var jo noe merkelig.
Ja, ta mayo.
Hei, det Jeanette, ta mayo. Skulle gjerne bestilt en pizza til bla bla bla.
Ja.
Jeg vet, altså hadde han tenkt over det? Hvis du hadde sagt det bare helt sånn rolig?
Nei, det vet jeg ikke.
Oi.
Godt spørsmål.
Jeg så for meg det var det jeg gjorde nå.
Ja.
Og du litt smartere. Hørt, du litt smartere
ja, jeg har hørt en liten sånn, lite klipp av det da. Mm. Og hun sier jo en og en bokstav. Sånn staver det, adressen.
Ja.
For hun må jo sikkert høre det fra han først, ikke sant?
Ja.
Og du hører at det et barn som bestiller.
Ja.
Så det jo ja, merkelig.
Men når hun gir en og en bokstav, så kanskje hun også pugger det selv. At hun lærer det.
Det tror jeg, ja. Veldig fin måte å huske det på. Det ringer på døra hvor gjerningspersonen forlater rommet noen minutter. Når han kommer tilbake, har han et stort smil om munnen. Han putter pizzaesken ned på gulvet, og på toppen av esken en savnet plakat med ansiktet til Jeanette på.
Åh, herregud. Fikk han det med pizzaen, liksom?
Jeg tror det.
Det sant? Ja. Oi.
For det var overalt.
Åh, shit, ass.
Gjerningspersonen forteller Jeanette at han må kvitte seg med henne I løpet av den kvelden. Så Oi. Forlater han rommet.
Oi.
Når han har gått, kaster hun pizzaen.
Oi.
Og samler masse beviser inn I esken.
Hun har ikke spist på 3 dager.
Nei. Esken gjemmer hun så under senga.
Ja.
Hun bare tar tak I alt mulig, hun skal ha beviser. Alt sånn.
Ja. Jenta sett på CSI, si!
Yes. Gjerningspersonen kommer så tilbake til rommet, hvor han tar en pute og prøver å kvele henne.
Nei!
Rett før Jeanette mister bevisstheten, så får hun et ekstra kick med adrenalin, som får henne til å klare å vri huet til den ene siden, som gir henne nok luft. Da.
Shit, ass. Det verste at jeg... Hadde faen bare sittet der og spist den pizzaen til han kom inn igjen. Jeg hadde ikke.
Jeg hadde tenkt,
oi, shit. Ja, ok, han sier han skal kvitte seg med meg I løpet av kvelden. Ok, da må jeg gjøre noe. Jeg skal bare spise litt først.
Jeg hadde
sittet der med liksom halve pizzaen fortært og pizzastykket på vei I kjeften og bare, å faen.
Og så hadde jeg ikke prøvd å overtale den før, så hadde jeg I hvert fall begynt da.
Ja.
Når han kom tilbake.
Ja.
Gjerningspersonen løfter så puta og spør om Jeanette vil ha en dusj.
Ok.
Når Jeanette kommer ut av dusjen, dobbeltsjekker hun at bevisene fortsatt ligger I lommene på klærne sine. Ja. Altså da klokka, lekene og trusa.
Ja.
Like etter hører noen dunke hardt på ytterdøra nede. Jeanette ville skrike, men gjerningspersonen ser at hun blir desperat og griper tak I henne. Han putter da hånda si over munnen for at hun ikke skal skrike. Da. I frykt for at han skal prøve å drepe henne igjen, så prøver hun å roe seg ned til da personen ved ytterdøra har reist. Mm. Når det blir stille, blir Jeanette fraktet ned I første etasje og inn I garasjen. Hun blir så påført håndjern og dyttet inn I bilen før de begynner å kjøre på nytt.
Oi.
Kjøreturen var lang, og Jeanette klarer ikke annet enn å gråte og skrike. Mm. Altså, nå har hun mistet, føler jeg, litt håpet.
Ja.
Midt I turen så sier hun til seg selv, jeg gjorde det beste jeg kunne.
Ja, jeg gjorde, så godt jeg kunne, liksom.
Ja.
Uff.
Selv om Jeanette forberedte seg på å dø, hadde hun ikke helt gitt opp kampen enda. Igjen så prøver hun å huske alle svingene de tar, og pugger alt igjen. Men kjøreturen den på over 30 minutter, så det var veldig vanskelig. Etter en stund så parkerer bilen utenfor et stort neonlys.
Mm.
Og dette da en spritbutikk, altså liquor store.
Ja, ja, ja. Ja,
som ligger da like ved motorveien.
Mm.
Gjerningspersonen tar tak I håret til Jeanette, hvor hun spør hvor de Og han svarer, jeg skal slippe deg fri.
Nei.
Han drar henne mot seg via håret og truer henne og familien hennes da, på livet.
Ja.
Hvis hun noen gang forteller hva han hadde gjort mot henne, eller hvem han var, så skulle han komme tilbake og leite etter henne, finne og drepe alle sammen.
Men han hadde, hun har ikke noen navn på den, eller?
Nei, det virker jo ikke sånn.
Nei, så hun spurte liksom, hvor du fra, men ikke hva heter du?
Nei.
Ok. Men han vet jo at hun har adressen da. Hun bestilte jo pizza.
Ja, det sant. Gjerningspersonen reiser fra stedet hvor Jeanette løper til spritbutikken da I panikk, ikke sant? Før hun aner ordet av det, så hun ansikt til ansikt med betjeningen inne I butikken.
Okay.
Mannen bak kassa spør om hun har det bra, og gjenkjenner henne med en gang.
Oh.
Og bare, ja, men du jo jenta fra nyheten.
Ja, Jeanette!
Hallo! Kassamannen nøler ikke med å gi Jeanette telefonen, men skjønner fort at Jeanette så opprørt at hun ikke klarer å prate.
Han må ringe.
Så han tar tilbake telefonen og ringer 911 igjen. Når politiet får informasjonen om at Jeanette har blitt lokalisert, så haster de til stede. Etterforskerne vil jo selvfølgelig møte den modige jenta, men de vet også hvor viktig det med informasjon tidligst mulig for å finne gjerningspersonen. Mm. Før etterforskerne får spurt Jeanette om noen ting, så sier hun at hun har beviser I lomma.
Ja.
Hun drar frem da klokka, trusa og lekene, som de da samler sammen. De spør Jeanette om hun vet om noe annet som kan hjelpe dem med å fange gjerningspersonen.
Mm. Hun bare, vil du ha adressen? Du har telefonnummeret?
For det tar jo også veldig lang tid for å skulle analysere disse bevisene hun allerede har gitt. Så Jeanette, hun ber om penn og papir, hvor hun da tegner huset hun ble holdt fanget I. Hun skriver også ned biter av adressen, for hun husker ikke hele, men hele telefonnummeret.
Ja.
Det husker jeg.
Shit, ass. Altså, amerikanske telefonnummer lange.
Ja, det
jeg vet ikke hvor mange siffer de har I England. Det jo 10 siffer. Jeg vet ikke om de har 10 eller 12, kanskje med sånn retningskode. Og, nei, det lange.
Det lange, ja. Åh, Gud.
Imponert.
Jeg imponert at du klarte å huske det. Hun blir også spurt om hun kan lokalisere huset, noe Jeanette mener hun kan klare. Noen politifolk blir sendt til San Jose, eller Jose, det heter vel Jose, for å lete etter huset, mens noen ringer til alle pizzerier.
Ja.
Etterforskerne vil sammenligne telefonnummeret for å få en full adresse, og restauranten hvor gjerningspersonen og Jeanette bestilte pizza fra har jo det her.
Ja.
Før de det hele tatt kom så langt, så var Jeanette I baksettet på en patrullebil og guidet dem til huset.
Ja.
Da de kom til stedet, reiste Jeanette seg opp og skriker, «Der det!» Og det helt sykt, hun sa jo det. Jeg tror jeg ble litt sånn tøff, fordi
Hun ble gira.
Ja. Samtidig får de en bekreftelse fra lille Caesar, som da pizzarestauranten.
Ja, Little Caesar.
Ja. At det samme adresse.
Ja.
Huset blir omringet av store SWAT-team og hundepatruller.
Det samme kveld som han slappet løs.
Ja.
Wow.
De fikk kartlagt huset ved hjelp av Jeanette, og klarte da å forberede seg for så vidt på å storme huset. Mm. De fant overgriperen som hadde gjemt seg oppe på loftet. Den mistenkte var David Montiel Cruz, som var 23 år gammel. Og han prøvde å komme seg unna arrestasjonen, og han truet også politiet.
Ja, sjakktrekk.
På grunn av disse truslene så valgte politiet å sende hundene på han.
Sorry ass.
Hvor han pådro seg da flere skader på armene. Til slutt så ble han da påført håndjern og ført ut av huset. Inne I huset så fant etterforskerne den gjemte pizzaboksen som Jeanette hadde gjemt under senga. Bakgrunnen til David uvisst, fordi han brukte forskjellige aliaser, så han hadde forskjellige navn. Nå har jeg ikke skrivet opp det andre navnet, Nei. Så jeg litt usikker på om David egentlig aliasen hans, eller hva greier. Men det finnes ikke noe om den. Jeg prøvde å lete overalt. Okay, ja. Skjer ikke. Men han blir siktet på 9 forskjellige tiltalepunkter, som Oi. Inkluderer innbrudd, overgrep, voldtekt, tvunget, utukt behandling mot et barn, og vold.
Tvungen, utukt I behandling. Av et barn?
Ja, det var det. Ja, mot et barn. Ja.
Mot et barn,
ja. Mot et barn, ja.
Og hva var den siste?
Vold.
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 Bare vold.
Bare vold. Etter arrestasjonen så blir Rosaline ringt etter. Her blir hun fortalt at datteren Jeanette blitt funnet, men at hun må hasteoperere.
Oi.
Jeanette hadde blitt knivstikket under fangenskapet. Og Nei. Sårene hadde ikke blitt ordentlig behandlet. Jeg tør ikke å si om det var kjempedypt, men det kan okay. det liksom ikke... Ellers hadde han blitt hastet på sykehus.
Kan det ha vært fra skruetrekker?
Det det. Og han slo jo av og sånt nå, ikke sant? Ja. Han brukte jo fysisk vold mot det også.
Åh, shit, ass.
Så jeg tror...
Igjen synes jeg politiet litt kjipe.
Ja.
Jeg håper de ga litt mer informasjon enn det. Så de liksom bare... Ja, nå har vi arrestert denne figuren her, og finner datteren din, hun må opereres.
Ja.
Og ikke liksom... Dotteren din har det bra, hun lever, ja. Hun har gått mot, ja. Hun hjelper oss, ta han fyren her, hun har vært veldig modig, veldig flink, hun må bare opereres litt grann. Altså, jeg bare synes det høres så brutalt ut.
Det høres det veldig brutalt ut. Ja, jeg enig med det. Rosalia og Paul ankom sykehuset, hvor det blir en da tårevått gjenforening, og ifølge Jeanette så gjenkjente hun ikke moren sin, for hun var jo kraftig forslått.
Å ja, sikkert helt hoven og noe for meg.
For Paul var det veldig rørende å se lillesøstra bry seg mer om deres helsetilstand enn sin egen.
Ja.
Ja.
Men altså, tenk deg for han, altså, han, du kan ikke kontrollere irrasjonelle følelser, men han har jo sikkert kjent på litt skyldfølelse.
Selvfølgelig.
Han har sikkert følt at han burde ha greid å stoppe det, men han hadde jo ikke hatt
Han prøvde jo 2 ganger.
Men det må jo ha vært så lettelse for han.
Ja, ja. Men jeg tenker, hadde jeg vært sånn et, fy søren og stolt hadde vært av broren min.
Ja, fy faen.
Fy søren.
Ja.
Årene etter kidnappingen var ikke lett for Jeanette. Hun forlot aldri hjemmet sitt, hadde PTSD, holdt mye av smertene inni seg selv og var redd for andre menn. Da hun var 15 år og hadde gjennomgått 6 år med terapi, gikk det et lys opp for henne. Hun ville møte frykten I øynene og gjorde noe med det. 12 år senere fikk Jeanette møte den kvinnelige etterforskeren Heather, som var en av hovedetterforskerne I saken hennes.
Mm.
Takket være Heather og en klok 9 år gammel jente, fikk de David dømt til livstid I fengsel. Altså, han fikk 102 år.
Å, herregud!
Og han fikk da den straffen når han var 26 år.
Oi!
Så han var jo 23 når dette, så det tok jo ganske lang tid da.
Men de kødder ikke med straffer I USA altså.
Nei. Jeanette valgte å følge I Heathers fotspor og begynte å studere på politihøyskolen.
Oi!
Målet hennes å en dag bli etterforsker som kan hjelpe samfunnet slik Heather hjalp henne.
Ja.
Ja.
Dripbra.
Ja.
Herregud.
Jeg synes den var litt sånn, det var koselig, det var fæl.
Ja.
Ja.
Åh. Men du så, det, du så henne intervjua, sa du.
Ja.
Hvor gammel hun nå? Nå jo voksen, hun blitt etter forsker.
Hun jo voksen, da. Ja, jeg skal legge ut bildet, men da har hun på seg politiuniform.
Ja, ok. Ja, så hvert fall blitt politi.
Ja, det har hun blitt. Men jeg vet ikke helt om hun har kommet til det stadiet at hun har blitt etterforsker.
Ja, det jo litt høyere.
For jeg tror du må også, ikke nok med at du må ha litt mer kjøtt på beinet, da.
Du må ha litt fartstid.
Ja.
Mm, og så jo en prøvetell og greier og greier.
Og videre utdanning der.
Ja, men så flott. Åh.
Men vi jo nå I 2024, så dette her jo, skjedde jo for 21 år siden.
Ja, ikke sant?
Så hun jo da faktisk 30 år, da.
Mm, det da.
I dag.
Artig.
Ja.
Veldig kult.
Jeg synes det var litt...
Jeg likte den, den var fin.
Ja. Det var litt synd da, at jeg ikke fikk noe mer om han der fjompenissen.
Vet du hva? Fuck han.
Men fuck han.
Han ikke viktig.
Nei.
Hun dødskul, og han gidder vi ikke snakke om, faktisk.
Nei, det.
Selv om jeg jo enig med deg, da. Det jo alltid spennende å vite hvorfor folk fucka.
Ja, men, og bodde det noen andre I det fuckingshuset?
Nei.
Eller var det han bare?
Ja.
Men, jeg tror det var der det skurret litt over med det huset, ja, for jeg tror huset står under et annet navn, og det var jo et annet alias han hadde.
Nei, men altså, det er ikke alle man trenger å forstå seg på.
Nei.
Så vi trenger ikke snakke om han. Han kan bare glemmes.
Ja.
Han har ikke vært å bruke pust på.
Å, det var bra.
Ja, det var bra sagt. Og var veldig på tema også.
Det var det.
Ja, det tenkte jeg ikke på.
Hallo. Å,
hold pusten, liksom.
Ah, ja, da.
Hold pusten til du dauer, David.
ja, det må han jo nesten. Han, ja. Nei, det ikke godt å si. Nå. Det
godt levert, bra jobba.
Jo, takk, takk.
Pustpause.
Pustpause. Da det fleip eller fakta på deg.
Oi.
Ja, okay. Så skal jeg se om du smartere.
Okay. Da må jeg sette meg opp. Fem spørsmål, fleip eller fakta, ok.
Ja. Hotmail kom ut i 1996.
Jeg vil si fleip.
Det fakta.
Nei!
Yes!
Og jeg var veldig usikker.
Ja.
Men jeg trodde, jeg vet ikke, e-mail med Google var senere, men det var sikkert tidligere de var da.
Ja, og jeg prøvde faktisk å ta litt lett av det. Men...
Ok, greit. Jeg skal skjerpe meg.
Ja. Mount Kilimanjaro det høyeste fjellet I verden.
Fleip.
Det riktig. Ja, det sant. Hva det høyeste, vet du det?
Mount Everest.
Ja. Huden til isbjørnen svart.
Ja, det fakta.
Det fakta.
Og pelsen ikke hvit. Den transparent.
Ja. Oi!
Jeg ser den med høyne med fakta til.
Det første produktet som hadde strekkode var Coca-Cola.
Det føres jo helt sinnssykt ut. men hva skulle det vært, liksom? Jeg vet ikke.
Vet du faen det?
Ja, vel, det fakta.
Det fleip. Du kan se den kinesiske mur fra verdensrommet.
Det fleip.
Det fleip. Det helt riktig.
Ja, ja. Det en veldig, veldig allment godkjent myte.
Ja.
Men det stemmer ikke.
Det ikke det, altså.
Nei.
Nei. Jeg hadde ikke peiling, jeg hadde fått det her, så det sikkert driter meg ut med alle.
Bra. Ja. Tre riktige og to feil, da.
Ja, det liker jeg.
Ja.
Jeg må ha litt odds på min side
her.
Det
greit. Ja. Nå har jeg vært god på disse spørrerundene dine, så nå var det på tide at jeg fikk gjekka meg litt.
Ja,
det greit.
Jeg må lage litt flere sånne morsomme greier, ikke bare. Jeg har liksom noen enkle spørsmål her også. Jeg kan jo egentlig ta med en til, altså, herregud. Vi kjører på.
Ok.
Nora. Hvis du hadde strandet på en øde øy, hvilke to ting ville du hatt med deg?
Altså, jeg føler jeg trenger litt mer informasjon. Det ferskvann på øya? Nei, vet du hva jeg hadde tatt med meg? Jeg hadde tatt med meg en Kindle full av ferdig nedlastet bøker, så jeg hadde noe å finne på. Og så hadde jeg tatt med meg en satellittelefon.
Bra svart.
Så kan jeg ringe til hjelp, og så lese mens jeg venter.
Så langt hadde jeg tenkt. Jeg har alltid tenkt på det, hvis jeg på Robinson, vet du.
Ja, ja.
Før i tiden, så kunne du ta med deg en ting, eller noe sånt.
Mulig.
Personlig gjenstand.
Jeg har ikke sett det.
Og de fleste tok jo med seg, jeg tenkte, hei, jeg skal ha med shampoo. Altså, shampoo.
Ja, shampoo.
Altså, shampoo. Det tenkte jeg, men så, selvfølgelig tannbørste.
Ja.
Ja, jeg har, skal vi ta den siste oppturen her, bare for morskyld. Hvis du hadde vunnet 100 millioner i lotto, hva hadde du brukt pengene på?
Jeg hadde delt ut veldig mye penger
til
søskene mine og vennene mine. Jeg hadde kjøpt et hus til deg. Jeg hadde kjøpt et enda større hus til meg. Jeg hadde investert i et skikkelig studio til oss med lydisolering og sånne der mikstativer så vi kunne bare ligge i sofaen og skravle hele tiden. Jeg hadde 100% sagt opp jobben og bare vært podcaster.
Yeah.
Men det aller første jeg hadde gjort var å hyre en finansrådgiver.
Ja, det tror jeg smart.
For ellers hadde det gått over stokk og stein.
Oh yes.
Men jeg skulle hatt det mye moro.
Tror du det, eller? Det derfor jeg måtte sette den litt høyere, for 1 million kommer ikke dritt med 1 million.
Da hadde jeg spyttet inn på boliglånet.
Ja, ikke sant? Jeg hadde fått egenkapital. Ja, nei, så det var opptur. Jeg fikk jo 3 oppturer på 1.
Ja, godt med litt pustepause, Siv.
Det godt.
Det bra. Altså, forrige episode, den var sånn dritlang dritt ekstravaganza, som vi følte på med en litt sånn depressivt, eller litt sånn morbid pustepause.
Ja.
Mens denne episoden, full av lysglimt og en sånn trippel pustepause, som egentlig også var en opptur.
Ja,
så,
faktisk.
Ja, variasjon. Det fint det.
Ja, vi trenger litt variasjon. Ja. Så, men nå har vi så veldig mye fra lytterne våre da.
Ja, det driper
bra. Og det synes jeg kjempebra, for ja, nå har jeg gått tom.
Ja.
Så nå må jeg faktisk begynne å lage disse greiene selv. Jeg skal lage en hard filmquiz altså. For det, den, ja, oh yes, jeg har fått en faktisk fra, fra Joachim. Joachim er rå, han kan ja, film.
Nei, men kan ikke han masse skrekkfilmer?
Ja, det jo, men det, jeg tror ikke det her, for han, han tok en på meg, jeg bare, og jeg hadde den så jæklig i bakhuget. Så,
men du, nå sovner jeg snart.
Ja, nei, nå skal vi avslutte.
Ja, vi snakkes neste uke, folkens.
Det gjør vi.
Ha det. Ha det.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.